golaha guud ee qaramada midoobay ayaa si sarreysa u soo dhoweeyey codsigii falastiiniyiinta ee ahaa in sare loo qaado heerkooda xubinnimada ee qaramada midoobay. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa isku soo duwey nalana socodsiinaya wariyaheenna maxamuud mascade.
golaha guud ee qaramada midoobay ayaa cod aqlabiyad leh ku ansixiyey in kor loo qaado maqaamka maamulka falastiin ee qaramada midoobay lagana dhigo dowlad goobjooga. Codaynta qaraarkan oy xaadir u ahaayeen 188 dal ayaa waxa ogolaaday 138 dal, waxaana diiday 9 dal, halka ay ka aamuseen 41 dal, iyadoo 9 dal ee diidayna ay ka mid ahaayeen Maraykanka, Kanada, Israa'iil, Czech Republic iyo Panama. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon oo codaynta kadib hadlay ayaa sheegay in codka golahu hoosta ka xariiqay baahida in dhaqso dib loogu furo wadahadallo macno leh u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil.
I believe that the Palestinians have a legitimate right to their own independent state.
waxaan rumaysanahay in Falastiin ay xaq u leedahay inay noqoto dowlad madax bannaan. waxaan rumaysanahay in Israa'iil ay xaq u leedahay inay nabadgelyo iyo ammaan ula noolaato dariskeeda. ma jiraan wax lagu badasho in wadahadal wax lagu dhameeyo. waa inaan dadaal horle oo wadajira gelinaa hubinta in la helo Falastiin madax bannaan, dimuquraadi ah, oo si nabada daris ula ah Israa'iil. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon waxa uu ku booriyey labada dhinac inay dib u cusboonaysiiyaan dadaalkoodii wada xaajoodka nabada. hase ahaatee, safiirka Maraykanka u fadhiya qaramada midoobay Susan Rice ayaa codaynta golaha guud waxa ay ku macnaysay mid nasiib dara oo aan miro dhal ahayn, waxayna tiri xeerkan loo codeeyey waxa uu caqabad badan ku keenaya jidkii nabadda.
Today's grand pronouncement will soon fade and the Palestinian people will wake up tomorrow.
hadalkan weyn ee lagu dhawaaqay maanta dhowaan waa la weyn doonaa. dadka Falastiinna waxay berri soo toosi doonaan iyadoo ay wax yar uun iska bedeleen noloshooda. badbaadada jawiga nabadduna waxa uu noqday oo keliya mid hoos u dhacay. Rais ayaa intaa ku dartay in Maraykanku ay dhinacyada oo dhan ku boorinayaan inay ka baaqsadaan tallaabooyin kasta oo loo lankeeni kara ayna dhinacyadu dib dhaqso ugu bilaabaan wadaxaajoodkii iyadoo aan wax shuruuda lagu xiraynin. safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Ran Prosser oo isaguna madasha ka hadlay ayaa ku tilmaamay qaraarka inuu yahay mid hal dhinac ah, isagoo sheegay in codaynta goluhu aanay nabadda hore u dhigaynin laakiinse ay dib u dhigayso.
In fact, today you ask the world to recognize a Palestinian state.
dhab ahaantii waxaad adduunka weydiisateen maanta inuu aqoonsado dowladda Falastiin, laakiin weli waxaad diidan tihiin inaad aqoonsadaan dowladda Yuhuudda. koruqadida uu golaha guud ee qaramada midoobay kor u qaaday maqaamka diblomaasiyadeed ee Falastiin ay ku yeelanayso qaramada midoobay ayaa mas-uuliyiinta Falastiin u ogolaanaya inay galaangal ku yeeshaan hay-ada muhiima oo ka tirsan qaramada midoobay sida maxkamadda dembiyada ee caalamiga, taasoo Israa'iil iyo Maraykanku ay ka cabsi qabaan in Falastiin ay hesho xuquuqa Israa'iil ugu soo oogi karto dembiyo dagaal oo ka dhanaa dadka reer Falastiin. dhowr sharci dejiye oo Maraykan ah ayaa ku goodiyey in la jaro taageerada la siiyo Falastiin haddii Falastiiniyiintu maqaamkooda kor loo qaaday iyo adeegsadaan si ka dhana Israa'iil. dadka reer Falastiin ee Ramala iyo Daanta Galbeed ayaa si farxad leh u soo dhoweeyey qaraarka qaramada midoobay, iyagoo isugu soo baxay waddooyinka farxad darteedna ay baabuurtu hoonka yeerinayeen, dadkuna ay xabadka isa saarayeen. hogaamiyaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa kahor intii aan qaraarka loo codeyn waxa uu golaha guud ee qaramada midoobay u sheegay in kor u qaadida maqaamka Falastiiniyiinta ee qaramada midoobay ay tahay fursaddii ugu dambeysay ee lagu badbaadin lahaa xalka labada dal. waxa uuna yiri maanta waxa golaha la weydiisanayaa in warqadii dhalashada la siiyo Falastiin.
Every voice among you supporting our endeavor today.
cod kasta ee taageeraya dadaalkeenna maanta waa codkiigu qiimaha badnaa ee dhiirigelinta. waddan kasta ee taageera codsiga Falastiiniyiinta ee kor loogu qaadayo maqaamka Falastiin ee dowlad goobjoog ka ah qaramada midoobay waxay xaqiijisay taageeradiina qalbiga ah ee xorriyadda, xuquuqda dadka, xeerka caalamiga ah iyo nabadda. waxay u muuqatay in hadalka Cabaas uu ahaa mid ku dhacay dhaga u nugul oo diyaar u ah inay gaaraan go'aan taariikhi ah oo dadka Falastiin ay muddo ku taamayeen inay arkaan. iyadoo ay dadka Falastiin u arkaan codayntii xalay inay albaabka u furayso bilowgii helitaanka dowlad la xuquuqa dowladaha kale ee dunida si nabdoonna daris ula ah Israa'iil, laakiinse helitaanka laba dal oo Falastiin iyo Israa'iil ayaa u muuqata riyo ay adag tahay in waqti dhow ay rumowdo.
maxamuud mascadeh ayaa warbixintaasi isugu keena soo duweyna lana socodsiinaya.
Haddaba maxay codayntii xalay qaramada midoobay loogu ogolaaday maamulka falastiiniyiinta inay ku noqdaan dowladan xubin ka ahayn golaha balse goobjoog rasmi ah ay la micno tahay? Falastiin axmed iimaan ayaa su-aashaasi waxay weydiisay sheekh xasan cali maxamuud oo loo yaqaano xasan jaamici, barane ka ah kuliyadda sharciga ee william michel ee magaalada st paul ee gobolka minnesota.
horta dowlad goobjoog ah waa status ama af soomaali haddii lasii jilciyo waa nooc xubinnimo ah oo laakiin aan dhammaystirneyn. laakiin ka duwan tii hore waxay ahayd keliya xubin suge ahaan ayuu statuska ahaa, laakiin noocyada oo xubnaha la noqdo midna ma ahayn. laakiin markaad tahay xubin goobjoog ah waxaad apply garan kartaa ama codsan kartaa inaad noqoto xubin joogta ah. marka siday u shaqeyso taariikh ahaan, haddii dadka ay taariikhda dib u akhriyaan, Switzerland dowlad caanow la yaqaano waayo maanta, taariikh 2002 ayaa waxay noqotay xubin joogta ah. markii hore waxay ahayd xubin goobjooga sida hadda oo kale Falastiin, 2002 wixii ka horreysay waa 10 sano ka hor. marka waa xubin la noqdo, markaasaa dowladdu waxay apply garaynaysaa ama ay codsanaysaa inay noqoto xubin joogta ah oo markaasi full membership leh, ama wixii xuquuq oo dhan u dhammaystiran. hadda xuquuqda qaar way heli, qaarna ma heli karto.
maxaa awooda oo ay siinaysaa falastiiniyiinta oo aysan markii hore haysan codayntii shalay loogu ogolaaday in ay noqoto goob jooga rasmi ah?
marka maxay lahaanaysaa waxyaala fara badan lahaan kartaa. masalan waagii hore awood uma lahayn inay dacwad horgeyso maxkamadda caalamiga ee dembiyada oo loo yaqaano ICC, International Criminal Court, awood maysan u lahayn. laakiin hadda waxay awood u leedahay markay noqoto xubin goobjoog ah ama observer state waxa loo yaqaano, ashkhaas ama dowlado oo xubin ka ah maxkamadda caalamiga ah lagu aasaasay qaanuunkii Rome, maaragtay wuxuuna la xiriiraa markii xadgudubyo lagu sameeyo xuquuqda aasaasiga qofka uu leeyahay, ama qofka inuu xuquuq nolosha oo kale iyo maaragtay jiritaankiisa wixii lamid ah. marka ma ahan xubin rasmi ah United Nationska oo xuquuq kastoo dowladaha oo ay leeyihiin wada leh, laakiin waxay ka duwan tahay kana horumarsan tahay darajo ka saraysana ay noqotay siday ahayd. marka siyaasiyan waa horumar, siyaasiyan dhanka kalena jab ayay ku tahay dowladda Israel iyo dowladihii taageersanaa sida Maraykanka oo kale. iyo
maxaa u suurageliyay falastiiniyiintu inay helaan codadka inta badan xubnaha qaramada midoobay? maxayse u shaqeyn weyday is-hortaagii Maraykanka ee codayntii goor dhowey dhacday?
waa su-aal fiican waaye. marka hore haddii codadka hadaan kuu sheego 138 cod ay helayn maaragtay, taas micnaheeda ay tahay waxaan ula jeedaa marka loo fiiriyo vote-ka waxaa diiday dowlado ah, 9 dowladood ayaa diiday oo dowladda Maraykanka ay kamid tahay, dowlado ka aamusaa jiro oo aan diiday sida dowladda Ingiriiska oo kale. waxayna ugu aamuseen shardi ku xireen, shardigaas waxay ahayd maaragtay in oo xubinnimadan cusub ee dowladda Falastiin ay qaadanayso inay shardi ku daraan oo ah ama ay ku daraan qodob dhahayo ma aadi doono maxkamadda caalamiga ee dembiyada haddii ay xadgudubyo ay dhacaan, kaasoo kale filayaan inay Falastiin ay qodobkaasi ay ku daraan shardi ay ku shardiyaan qaadashada ay xubintan ay qaadanayaan. laakiin Falastiin way diideen, marka iyagana way aamuseen. laakiin dowladda Maraykanka way diiday. diidmadooda maxay u shaqeyn weysay xubinnimada noocan oo kale ah, security council-ka dowladaha xubnaha ka ah sida Maraykanka oo kale, diidmadooda ama diidmadooda ma shaqeynaysa sababtoo ah iyaga in loo maro ma ahan. si toos ah waxaa loo aadayaa golaha caamka ah ee General Assembly-ga loo yaqaano. marka moor istaagi karaan xubnahaasi waaweyn leh codka veto-ga ee Maraykanka ay kamid tahay.
Israel maxay go-aankii shalay ay ku weynaysaa? maxaase caqabado ah oo kasoo gaari kara in ay noqdeen falastiiniyiintu xubin goobjoog ah oo joogta ah?
horta siyaasiyan wax badan ay ku weynaysaa, sababtoo ah caalamka maanta qaabka u samaysan yahay waxaa weeyaan saaxiibo badan inaad yeelato. waa run dowladda ugu xoog badan adduunka ay saaxiib la tahay, laakiin taas macno weyn maanta ma samaynayso. adduunka kacdoon badana ka socdo, dowladda Maraykanka xitaa waxaa laga yaabaa hadday kusii socoto qaabkay u shaqaynayso caalamkaasi oo iyada uu hoos imaado si aan toos ahayn xitaa inay ku kacaan oo laga furfurtaa suurtagal ah intay asxaab yihiin oo Middle Eastiga oo kale hadday ka furfurtaan ay ugu horeyso Turkiga iyo Masar oo kale iyo dowlado kale oo asxaab yihiin taa laftigeeda dhaawac weynay Maraykanka ay gaarsiinaysaa siyaasiyan. Marka mana aha qorshaha maaragtay Obama qorshihiisa weyn oo foreign policygiis waxa weeyaan inuu dib usoo xiliyo xiriirka wadamada muslimiinta. Xitaa waxaa jira wada hadallo hoose socda hadda oo ah maaragtay hala raadiyo qaab xamaas cilaaqo loola samayn karo oo hadda xamaas ay ku jirto marka loo fiiriyo dowladda Maraykanka waxay ugu jirtaa liiska argagixisada. Marka dhaawacyo badan ayaa soo gaaray maanta voodkii, dhaawaca ugu weyn waxa weeyaan dhaawac siyaasadeed oysan kasoo kabsan karin. Taa ayaa waxay u keenaysaa in hadda wixii ka dambeeya waxay rabtay inay ka dhamaysato United Nations-ka oo ku saabsan Falastiin sidii hore oo kale ma noqonayso.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Sheikh Xasan Cali Maxamuud, Sheikh Xasan Jaamici oo qadka taleefanka ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ugu waramayay Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiya ugu helisa.